Dievas sukuria žmogų santykiui. Santykiui su savim, vien su kitu, santykiui su Dievu. Ir iš tikrųjų, būti bendruomeniai šiandien reiškia eiti į santykį. Tačiau santykis, jisai nėra taip paprasta, kaip atrodo, nes tai reiškia būti arčiau kito, prileisti kitą arčiau savęs, leisti jam arba jai daugiau pažinti save, būti labiau matomu, pažeidžiamu. Santykis bendruomeniai visada reiškia padidintą riziką. Ir kuo arčiau tu būsi manęs, kuo arčiau aš tave prileisiu prie savęs, tuo didesnė mano rizika. Nes natūraliai viduj kyla klausimai, ar aš galiu tavim pasitikėti. Nes visko būna gyvenime. Juk, kai tu labiau mane pažinsi, tu suprasi, kad tu turėjai iliuziją apie mane. Tu nematei manęs, koks aš esu, tu turėjai savo sukurtą paveikslą ir jisai ims dužti. Jisai sugrius. Ir kai tai atsitiks, o tai atsitiks, kai aš tave prileisiu arčiau prie savęs, ar tu tai pakelsi? Ar tu galėsi mane priimti tokį, koks aš esu? Ir aš nekalbu apie tai, kad tu pateisintum mane, bet ar tu gali mane priimti? Ar nenusivilsi? Ar iš tikrųjų tu nesupiksi ant manęs, kad aš esu kitoks, negu tu mane įsivaizdavai? Taigi santykis ir artumas visada reiškia padidintą riziką. Tai taip pat kyla klausimas, kai tu mane pažinsi iš arčiau, ar tai, kad tu apie mane sužinosi, ar nebus panaudota prieš mane. Ar tu nepapasakosi kitiem žmonėm, ką aš leidau tau pažinti apie save. Ir galbūt aš nenorėjau taip atsiskleisti prieš kitus žmonės, aš tau papasakojau. Bet tu papasakoji kitiem, nes tau taip patiko. Ir man tai yra rizika. Santykis reiškia eiti į riziką, prisimti tą riziką. Santykis reiškia eiti ir bendrauti. Ir čia vėlgi, kartais aš galiu pasirinkti tiesiog atsitraukti ir bendruomenį stebėti kitus, kalbėti tik tai paviršium, kad tik tai neįleisti, neprileisti, aš nenoriu tos rizikos, nes buvau nudegęs. Tačiau neišvengiamai, jeigu tu pakankamai ilgai būsi bendruomeniai, tu pradėsi bendrauti, tu pradėsi kalbėti. Ir tu pradėsi naudoti tame santykėje vieną galingiausių Dievo duotų įrankių – liežuvį. Iš tikrųjų, liežuvis kalba apie tai, kas yra širdy. Liežuvis yra galingas įrankis. Jokūbo laiške mes skaitom 3 skyriuje, 2 eilutėje. Juk mes visi daug kur nusižengiam. Kas nenusižengė žodžiu, tas tobulas žmogus. Jis sugeba pažaboti ir visą kūną. Kitaip tariant, Biblija sako, kad liežuvis yra antiek galingas įrankis, kad nėra taip lengva jį pažaboti. Nėra taip lengva jį suvaldyti, nes kartais jis kalba tai, ką nori, ir atskleidžia mūsų širdies suvoktas ir nesuvoktas mintis, troškimus, norus. Liežuvis kartais stato, o kartais griauna. Liežuvis gali labai skaudinti ir gali palaiminti. Patarlių knygoje, 18 skyriuje, 21 eilutėje mes skaitom. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jų vaisių. Taigi, bendravimas gali ir skaudinti. Bendravimas gali atnešti palaimą ir gali atnešti mirtį. Mūsų liežuvis, kurio pagalba mes bandom išreikšti mūsų jausmus, mintis, mes bandom susitarti. Mūsų liežuvis yra antiek galingas įrankis, kad jeigu mes jo nesuprantam, jeigu mes jo nevaldom, mes galim arba laiminti, arba prakeikti. mes galim statyti arba griauti. Ir čia natūraliai kyla klausimas. O ką daro tavo liežuvis? O ką daro mano liežuvis? Ar aš suvokiu, kokį poveikį turi mano liežuvis? Nes aš labai dažnai mastau ir galvoju, ką kiti daro, ką kiti sako. Bet mano liežuvis, ar jisai kasdienybei greuna ar stato? Ar šiandien, kai bendravau su skirtingais žmonėmis, darbe, su bendradarbiais, su kolegom, su klientais, su partneriais, su šeimos nariais, su bažnyčiokais, su bendruomenės nariais. Ar mano liežuvis šiandien statė ar griovė? Ir nėra taip paprasta atsakyti. Juk turbūt pažįsta žmonės po bendravimo, su kuriais tu jautiesi įkvėptas, pastiprintas, tu jautiesi padrasintas, o gal kartais tave pabarė. Bet net ir tas pabarimas buvo kitoks. Tu vis vien jauti, kad tam žmogui labai rūpėjo. Rūpėjai tu. Ir iš tos meilės, iš to rūpišio, jisai norėjo tau pasakyti tiesą, gal skaudžią tiesą. Bet giliai širdį, tu tiki, kad tam žmogui rūpi ir tai tave įkvepia, nors galbūt skauda tuo metu. Bet tai neįskaudina. Tuo pačiu tu pažįsti žmonės po pokalbio su kuriais, tu jautiesi pasimetęs, išsunktas, papiktintas, nusivylęs. Tu gal net pradedi pykti ant žmonių, kurių dorai nepažįsti ir tik iš to pokalbio sužinoji jų vardą, pavardę, bet jau turi nuomonę, kas jie yra. Ir tu jau turi nuostatą apie juos. Ir net kažkokį negerą paskonį. Kažkas ne taip. Iš tikrųjų, žmonių, kurie mėgsta pakalbėti apie kitus, buvo visada, per visą bažnyčios istoriją. Net Biblija mus perspėja apie tokius žmonės, nes jie patys nesuvokė, kad tai savo hobio ir kokį poveikį tas hobis kalbėjimo apie kitus turi aplinkinims. Patarlių knygoje šiandien daug skaitom iš patarlių knygos, nes būtent ten Dievas paliko didelį koncentraciją išminties, kaip suvokti save, suvokti kitą ir kaip išmintingai statyti santykį su kitais, kaip būti bendruomenė. Ir čia mes skaitom labai įdomius žodžius. Patarlių 11:12-13. Kam trūksta išminties? Numatyt yra tarp mūsų, kam trūksta išminties, apie save, aišku, nepagalvojam, apie kitus, bet kam trūksta išminties, tas niekina savo artimą. Bet supratingas žmogus tyli. Kai trūksta išminties, tu imi niekinti savo artimą, nors tau atrodo, kad tu neniekini, tu darai kitką. Ir toliau mes skaitom, liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta. Eiti į santykį reiškia leisti kitam žmogui pažinti tave, pažinti tavo gyvenimo istoriją, tavo gyvenimo aplinkybės, tavo sielos paslaptis, tavo baimės. Tu nori būti pažeidžiamu, nes tu pasitiki, kad ta žmogus išgirdęs kažką apie tave neišneš, neišpasakos, jis apsaugos. Bet būna žmonių, kuriem trūksta išminties. Ir jie ima niekinti savo artimą, nes jie sužinojo kažką, kas leidžia jiem dabar jaustis geriau, dėl to tai aš tai netoks, aš tokių problemų neturiu ir iš tikrųjų aš netaip negalvoju. Ir raštas sako, tokie žmonės neturi išminties. Kitoj patarlių knygoje mes skaitom, patarlių 16:28, įdingas žmogus, pasirodo yra įdingų žmonių, sukelia vaidus ir plepės, išskiria draugus. Yra žmonės, kurie per savo kalbėjimą sugeba išskirti draugus. Žmonės, kurie puikiai pažįsta viens kitą. Tokią galę turi liežuvis ir tai galima pasiekti per nevaldomą šnekėjimą. Dažnai, kai skaitai tokius žodžius, visada mintimis pagalvoji, žinau žmogų, kuriam žūtbūt reikia tai išgirsti. Kad tik tai jisai paklausytų, ar jisai šiandien yra šalia. Gal jam kokį žinutį nusiųsti, paklausyk šitą įrašą. Nes tu puikiai žinai, kad tam žmogui žūtbūt to reikia. Nes būtent jis taip elgiasi, arba jinai tai daro. Bet žinai, kas kad keisčiausia, turi tai pagalvoji, kad tau reikia šitos žinutės. Turi tai pagalvoji, gal man reikia, gal raštas apie mane kalba. Ar gali būt, kad kitas brolis arba sesė, kai klauso šitos žodžius ir skaito šitos žodžius, ir kai pagalvoja apie tą žmogų, kuriam žūtbūt reikia tai išgirsti, pagalvoja apie tave. Gal tu esi šiandien, aš esu tas žmogus, kuriam reikia sustot ir pagalvot ne apie kitą, kuriam žūtbūt to reikia, bet apie mane, kuriam žūtbūt to reikia. Ar neverčiau mum pasielgti kaip Jėzus mokiniai, kai jis pasakė, vienas iš jūsų mane išduos? Jie pradėjo klausti, viešpatė, ar ne aš? Jie pradėjo tirti savo širdį, ar ne aš išduosiu tave? Nes taip lengva matyti trūkumą kitame. Ir taip sunku matyti save darant tą patį ir net baisiau. Šiom dienom įdingą žmogų mes vadinam toksišku. Ir kaip dažnai kolektyvuose, bendruomenėse, santykiuose sakom, nu tas tai toks toksiškas. Ar ta moteris, ta mergina, nu tokia toksiška. Ir pradeda pasakot kitiem, kokia jinai yra toksiška arba koks jis yra toksiškas žmogus. Ir tokiu pat būdu patampa toksiški iš savęs. Ar žinot, kad toksiškas žmogus nemano, kad jis yra toksiškas? Aš dar nesutikau toksiško žmogaus, įdingo žmogaus, kuris sakytų, aš esu toksiškas. Atvirkščiai, jie sako, o ką aš tokio pasakiau? Ašgi tiesiog norėjau pasidalinti savo jausmais. Aš tiesiog pasidalinau, kas man ant širdies. O ką jau, ir pasakyti nieko negaliu? Ir negaliu išsakyti savo maldos poreikį? Man reikia, kad už jūs pasimelstumėt. Nors iš tikrųjų jis nekalba arba jinai nekalba apie savo širdies skausmą. Visi pokalbiai išsiverčia ne apie to žmogaus skausmą, bet apie tą piktą darį, kuris lygtai padarė kažką blogo tau arba man. Iš tikrųjų apkalbos skiriasi nuo minčių pasidalinimo, nuo jausmų pasidalinimo, nuo maldos poreikį tuom, kad jie turi kitokį paslėptą, kartais ir mum patiem paslėpta motyva. Tas mūsų senasis žmogus, dėl kurio Jėzui reikėjo mirti, kuris yra sugadintas iš pamatų, tas žmogus turi ir piktų ketinimų mum pačių nesuvokto. Ir mes kartais patys imam dalyvauti apkalbose, manydami, kad iš tikrųjų dalinamės tiesiog maldos poreikiais. Tai kokie yra tie paslėpti ketinimai, kurių net patys negalim savo išpažinti? Ir iš šono beje tą lengviau pastebėti. Pirma, tai yra atsiranda tarsi poreikis nužeminti kitą. Bekalbėdamas apie savo jausmus, tu vis vien sugebi kitą žmogų pristatyti blogesniai šviesoj. Ir net kaip tai pavyko, tau pačiam palengvėja, tu net kažkaip geriau jautiesi, vat štai koks jisai, štai kokie jinai, ir mano dabar kiti išgirdo, koks tas žmogus, ir man kažkaip net geriau pasijutau. Arba kitas paslėptas motyvas, kad patiems geriau atrodyti savo akise arba kitų akise. Kai aš apie kitą žmogų papasakoju, koks iš tikrųjų jis yra, nes galimai kitas žmogus nežino, aš atversiu jam akis, bet palyginus su juo arba su ja, aš jau nebe taip blogai atrodau. Aš galiu sau pasakyti, taip, aš esu netobulas tėtis, netobula mama, netobulas vyras, netobulas sūnus, bet leisti, aš to papasakosiu, kas yra netobulumas, kaip būna blogiau, vat girdėjau vienas brolis, viena sesė, ir per tai man net pačiam palengvėja, per tai man net, ir aš netoks baisu savo akise. Ir kitas pastebtas motyvas, man patinka išaukštinti save kaip informacijos šaltinį. Nu, žinot, kaip būna, jeigu tu nori žinot visus maldos poreikius, kurie šiandien dabar aktualūs mūsų bendruomeniai, tai prieik, pakalbėsim, aš to viską papasakosiu. Kiekvienas žmogaus maldos poreikį irgi tau galiu papasakoti, nes viską žinau, tai kaip ir jeigu tikrai nori gaudytis, kas darosi pas mus, tu žinai, kur kreiptis, aš visada padėsiu susiprasti ir papasakosiu. Ir mes tarsi sukuriam net patiems savo tam tikrą svarbos jausmą, nors iš tikrųjų užsimam apkalbomis. Ir pagal Dievo žodį tai yra nuodėmė. Vietoj to, kad ištirti savo širdį, mes imam kalbėtis apie kitus. Taigi, kokie yra iš tikrųjų apkalbų simptomai? Kaip man kaip žmogui, kai aš bendrauju su kitu, suvokti, ar aš neapkalbinėjau kitą, ar mano pokalbio pašnekovas neapkalbinėjo kitą, nes aš noriu būti jautrus, nes aš galiu to nesuvokti ir dalyvauti apkalbose. Tai pirmas simptomas, jeigu mes kalbam apie kitą žmogų, mūsų tarpusavį, ir to žmogaus nėra šalia. Nesvarbu, apie ką mes sakom apie tą žmogų, bet jeigu jo nėra šalia, ir mes apie jį kalbam, mano galvoj turi užsidegti lemputę. Ar tai, ką mes dabar kalbam apie tą žmogų stato, ar greuna? Ar tai, ką aš dabar mes kalbam, ar tai yra palaima, ar kitkas? Nes mes atsiminam, kad liežuvis, jisai yra nusugadintas, jisai turi didelę galę statyti ir greuti. Ir aš turiu būti labai budrus, kad suvokti, o ką iš tikrųjų mes dabar darom, kas dabar vyksta. Tai pirmas, jeigu nėra to žmogaus, apie kurį kalbam, iš karto galvoj šauktukas, iš karto lemputė užsidega, imam būti dėmesingi mūsų pokalbio turiniui. Antras simptomas, informacija, kurią mes dabar dalinamės apie tą žmogų, ar jinai veikia teigiamai arba neigiamai, kalbant apie to žmogaus įvaizdį mūsų akise. Ar mes neimam formuoti viens kito neigiamą nuostatą prieš tą žmogų? Ir iššūkis kame, tai gali būti net tiesa, o galbūt tai yra iliuzija ir tavo ir mano tiesiog mintis, bet kai to žmogaus nėra šalia, jis negali nei paneigti, nei pateikti, ir tai sukuria prielaidą ir tokią derlingą žemę apkalbom uždėrėt. Ir kitas labai geras simptomas, tie vat pokalbiai apie kitą žmogų, maldos poreikį pokalbiai apie kitą žmogų, kartais įgauna tokį labai įdomų saldžią rūgštų paskonį. Nu, vat kažkokie virpaliukai viduj, net nesupranti, bet kažkas tokio pikantiško viduj gimsta, galvoju, iš kur čia tai, čia turbūt labai kažką gerą darom. Patarlių knygoje, 18 skyriuje, 8 eilutė, mes skaitom. Apkalbos yra lyg skanėstas. Apkalbos, jų skonis yra saldus. Mūsų vidinis žmogus ant tiek yra sugedis, kad kai jis daro blogą, jam skanu. Kai jis leidžiasi į apkalbas, kas yra šlikštų Dievui, o jam yra skanu. Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius. Ir kiekvienas iš mūsų atsimenam tą atvejį, kai pakalbėjom apie kitą, ir vat yra tos įdomus paskonis. Kažkas tokio skanesnio. Kaip juokingai kartai žmonės sakom mokykloj arba kolektyvuose, na, kolegos, prieš ką šiandien draugausim. Ir neskanu darosi. Taigi apkalbos kartais pajungia giliausius dalykus mūsų širdy ir nebūtinai geriausius. Taigi, jeigu tu esi šiandien nesutarime su kitu žmogumi, jeigu tu esi, turi konfliktą su broliu ar sesi tikėjimi, su namiškiu, su bendruomenės nariu, ir tai tave slegia, tai verčia tave nuolat apie tai galvot. Tu apie tai galvoji visą savaitgalį, tu tavo maldos apie tai, tu galvoji, kurį pokalbį su to žmogumi, pats įgarsini jo žodžius, pats supyksti ant to, ką jis pasakė, pats pasakai savo žodžius ir toliau tai tęsiasi be galo ir be krašto. Jeigu tu šiandien žinai, kad esi nesutarime, ką tu darai toliau? Yra keli dalykai, keli etapai, per kuriuos mes turim pereiti ir visų pirma ištirti savo širdį. Nes kai mus įžeidė, mes manom, kad atsakomybė už susitaikymą yra ant pečių to žmogaus, kuris mus įžeidė. Ir tai yra klaidingas požiūris. Atsakomybė už santykį yra abiejų vienoda. Ar aš įžeidžiau, ar tu mane įžeidėjai, tai yra mūsų abipusė atsakomybė atstatyti santykį. Bent taip mato raštas. Ir jeigu tu nori tą santykį atstatyti, pirma, ar tu tiki, kad ta žmogus net tave žeisdamas nenorėjo to piktybiškai. Kad galimai jis norėjo kitko ir jisai nenorėjo padaryti tau blogą. Aš žinau, kaip sunku to patikėti, bet jeigu tu nepriimsi kaip bazinį suvokimą, kad ta žmogus nėra piktadarys, tau bus labai sunku žengti kitus žingsnius. Ir pažiūrėk, tai bus labiausiai darbas ne su to žmogumi, o su tavo ir mano širdies nuostata. Mums reikia Dievo, kad mes galėtumėm sukurti tą arba atkurti tą santykį su žmogum. Antras punktas, ar tu, ar aš, ar mes padarėm viską, kad susitaikyti, kad atstatyti santykį su to žmogumi. Nes, kaip aš jau paminėjau, dažnai mes perkeliam atsakomybę ant to žmogaus, kuris liktai mus įžeidė, o galbūt ir įžeidė, ir visiškai nusimam atsakomybę nuo savęs už santykių atstatymą. Tai klaidingas požiūris. Atsakomybė yra abipusė po lygiai. Trečias dalykas. Kai tu esi supykęs ir tau būtinai reikia pasidalinti šito maldos poreikiu su kitu ir tu randi dėmesingas ausis, kurie tikrai norėtų išgirsti, per ką tu eini, ant ko tu pyksti, kas tave įžeidė, paklausk save, ar kalbėdamas su to žmogumi, ar dalindamasi savo konfliktinės situacijos detalėmis, ar tu nepakenki tam žmogui, kuriam tu pasakoji. Ar ta žmogus gali pakelti tavo konfliktus su kitu žmogumi? Nes vėliausiai, anksčiau ar vėliau, tu tą konfliktą išspręsi, bet ta žmogus savo širdį vis dar gyvens tavo konflikto. Todėl būkim labai atsargus. Ne visi žmonės gali pakelti mūsų konfliktą su trečiu asmeniu. Ir paskutinis dalykas, jeigu tikrai jauti įsižeidimą, ir tau būtina pakalbėti su kitu žmogumi, kas visiškai žmogiška. Kalbėk ne apie kitą asmenį, kuris tave įžeidė, kalbėk apie savo patyrimą. Kalbėk apie savo širdį, kalbėk apie savo jausmus. Bet ne apie trečią asmenį. Ir čia atsimenu vieną atvejį, kai mes savo šeimoje norėjom pamokinti mūsų vaikus, nu tai vat išmokti konfliktį, kalbėti ne apie kitą, bet labiau apie save. Ne apie kitą, bet labiau apie savo jausmus. Ir įsivaizduokit situaciją, susipyko du vaikai ir mes sakom, maži, nu, jums reikia kažkaip pabandyti susitaikyti. Ne, mano brolis yra kvailys, nieko bendro nenoriu su juo turėti. Nu, nekalbėk apie brolį. Tu kalbėk apie savo jausmus. O ką tu jauti? Nu ką aš jaučiu? Aš jaučiu, kad mano brolis kvailys. Ir matom, kad kaip besisuktum vis vien, net kai reikia kalbėti apie savo širdies būseną, vaikas linkęs kalbėti apie kitą, apie brolį. Ir visos mintys yra ten, visa kaltė yra ten. Ir labai sunku susitaikyti arba kur santyki, kai visa atsakomybė perkelta ant kito žmogaus. Taigi, ką daryti? Ką daryti, jeigu mes norim kurti sveikus santykius? Ką daryti, jeigu matau, kad galimai vyksta apkalbos? Ką daryti, jeigu aš pats esu konfliktinė situacijoje ir noriu su kažko pasidalinti, bet nenoriu skleisti apkalbų, nenoriu apkalbėti kitą žmogų. Aš noriu su Dievu būti teisingam santykį, aš noriu atstatyti tą santykį. Ką man daryti? Koks yra teisingas kelias? Pirmas bazinis patarimas, mums duoda tai patarlių knyga, 3000 metų išmintis matyt turi ką mums pasakyti. Patarlių 21-23 skaitom. Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų. Tai mažų mažiausiai neskubėk kalbėti. Geras patarimas. Neskubėk kalbėti iš savo širdies pykčio ir nusivylimo. Saugok savo burną ir savo sielą. Taip pat ir apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo, 4 skyrius 29 eilutė. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų. Bet tik tai, kas gera, kas tinka ūkdymui ir suteikia malonę klausytojams. Nėra lengva padaryti, bet tam ir duotas mums Dievo žodis, nes mums pasakyta ne kas lengva, o kas naudinga. Jei kas nusidėjo prieš tave, tai tavo pareiga parodyti iniciatyvą ir pabandyti atkurti santykį su to žmogumi, pakalbėti su juo, išsakyti savo širdies skausmą, aptarti žodžius, kurie tave skaudino arba situaciją aplinkybės, kurie iššaukė tavo skausmą. Tai yra tavo atsakomybė, nes galimai tas žmogus net nežino, kad jisai tave skaudino, o tu esi jau pasiruošęs apie tai kalbėti su visais, nes tau tikrai skauda. Jei nepavyksta susitaikyti, jeigu žmogus tavęs negirdi, kiek tu besistengtum, atrodo, kad neįmanoma būti išgirstu, pakviesk kitą išmintingą brolį ar sesę, bet nesu tikslu, kad jie įtikintų tą kitą, kad jis yra piktadarys, bet kad jie išgirdys, kad jisai arba jinai išgirdė situaciją, galėtų padėti suvokti, kas čia atsitiko. Bet būk pasiruošęs, būk pasiruošusi, kad trečias asmuo nebūtinai palaikys tą, kuris tave liktai įžeidė. Galbūt jisai parodys arba jinai parodys ir tavo dalį ir būk pasiruošęs priimti ir savo atsakomybę. Mato Evangelijoje mes skaitom 18 skyriuje 15 eilutė. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie kiturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. Bet atsimink, kas galioja broliui, tas galioja ir tau. Nes gali būti ir tavo dalies yra tame, kas atsitiko. Ir galiausiai, būna situacijų, kad kiek be kalbėtum, kiek bedėtum pastangų, neįmanoma išspręsti situacijos. Konfliktas tebe egzistuoja ir visos pastangos buvo bergždžios. Ką daryti? Neik kalbėti su kitais apie tai. Neik skelbti kitiem, kas čia atsitiko. Bet verčiau, eik pas Dievą ir prašyk, kad jisai pravestų tave per atleidimo procesą. Nes Dievas su to žmogum susitvarkys. Jis keis jo ar jos širdį. Bet dabar Dievui rūpi tavo širdis. Tavo širdies nuostatas. Tai, kas su tavim vyksta. Nes tai yra galimybė pažinti save ir leisti Dievui gydyti tave iš vidaus. Ir čia norėčiau baigti apaštalo Petro žodžiais, kuriuos skaitom 1 Petro laiške, 3 skyrius, 9 eilutė. Neatlyginkite, atsiprašau, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą. Bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti pavildėti palaiminimu. Taigi, brangieji, kurti santykį bendruomeniai yra sunkus triusas. Tai yra atsakomybė, tai yra įsipareigojimas. Dažnai tie santykiai savaime kokybiški nebūna. Tai reikalauja atsakomybės, reikalauja brandos, reikalauja atvirumo ir noro prisimti riziką, bet kito kelio nėra. Jėzus surizikavo ir leido mum pažinti jį ir visas savo atidavė už mus. Ir mes eikime į santykį, kurkim jį, rizikuokime, o kai kartais nepavyksta, kvieskim Jėzų į tą situaciją, tirkim savo širdį ir laiminkim viens kitą. Būkit palaiminti.